Berria FM.
Berria Bogotá Cenista.
¡No pelea!
Berria FM.
Zer den urtea urtarrilaren 20-pikoan astea, ez da? Hauxe dugu, izan ere, azkenik bai, orain bai, 2025-eko lehenbiziko Berria FM-ren atala.
Bai, ez dakit entzule askok faltan bota gaituzten, hori ez dakit, baina seguru nago baten batek pentsatuko zuela nagiak jota, egon garela, eh? Esanen zuten, haze patxada hauek.
Bueno, ba, igual hori uste balin badu norbaitek, ba, oker dira, eh? Barkatu, baina oker dira, ezkar aritu geldirik bat ere, bueno, deskanso apur bat bai, baina ez pentsa, martxan ibili gara, eta eginen dutalako filtrazio bat. Ez da, egiazki, aurten mikrofono hauen parean garen lehenbiziko aldia. Urtea zidenetik ere, izan gara, gehiagotan mikrofonoekin dagoeneko.
Bai, hori egia da. Alere, bueno, ez du esanen zergatik, ez? Ez dugu spoiler gehiagorik egin. Hor utziko dugu.
Dena ezin da kontatu. Dena ez, hori aski.
Hori bai, uxue, hau aurtengo lehenbiziko atala izan arren, pentsatzen dut honezkero pasea zaigula urte berria zoriontzeko garaia edo epe zilegia.
Ez dakit noiz den zilegia, baina horrelakoetan zalantza dagoenen badakizu zer egin behar den, ezta? Ba, badaezpada, ba, esazu, esan.
Bale, ba, agian hau pixkat arraroa da, baina badaezpada, baldin badago aukera txikirik oraindik ere garaiz izateko, ba horixe, urte berri ona, ederra, divertigarria, osasuntxoa, interesgarria, eta feminista, opa dizugu, entzule. Eta hau esan da, orain bai, ekinen diogu.
Berria FM.
Eta inork dudarik baldin bazuen argituko dugu urte berri batek, inoiz gutxi, dakarrela egoera kolpez aldatzea, eta askotan, ba, zera, nola esan, zarrak berri direla, hori badakigu, azta.
Bai, bestela pentsatzea nahiko, ezakit, engainua litzateken ikuste.
Engainagarria gutxienez, bai, aski gezurra, esan. Eta horregatik, ba, iazkoa ez ezik orain dela zenbait urtetakoa ere baden auzi bati begiratu beste aukerarik ez dugu gaur, ala beharrez, ez da? Hanez, bueno, notizia askori begiratzeko astirik ez dugu izanen, ez, baina errepasoak balio dezala behintzat, ba, zenbait kontu, zenbait auzi gogora ekartzeko gaur.
Bai, begiratuko dugu atzera eta kasu honetan Espainiara, zehazki Granadara. Eta baita Sardiniara ere, zehazki Cagliarira. Handik notiziak heldu zaizkigulako. Azken egunetan aktualitatera itzuli delako duela urte batzuk ezagutu genuen izen bat, Juana Rivasen izena. Notizia da, hain zuzen ere, bera eta bere semeak, momentuz bada ere salbu daudelako eta aurrek ez dutelako bere aitarekin itzuli beharko. Juana Rivasek, gogoratuko duzue, 2016an Sardiniakoa den bere bikotekide oia genero indarkeriagatik salaktu zuen, baina aurra dingabeak osteagatik zigortu zuten bera semeak Espainiara eramateagatik. Eta hainbat urtenen ondoren, haren kasua oraindik ere konpondu gabe dago.
Bai, eta Juana Rivasen izena berriz irakurri dugula diogu, bai, baina, bueno, ez hori bakarrik, ze bere aurpegia ikusi eta bere ahotsa entzuteko aukera ere izan dugu berriki, aspaldiko partez esanen dugu, jendaurrean agertu delako.
Bai, hori da, haren abokatuek minutu eta erdiko bideo bat zabaldu dute, zeinan Juana Rivasek eskertuta eta unkituta esan baitu urte hauetan guztietan borroka egin duela, bere semeek indarkeriarik gabeko bizitza bat izan dezaten, bakean bizi daitezen, bere daninan tokatzen zaien moduan, eta beste kezkarik izan ez dezaten. Entzunen dugu pixkatxo bat, Juana Rivas.
Porque su madre lo único que ha luchado y peleado todos estos años ha sido para que ellos tengan una vida fuera de violencia y vivan en paz, tranquilidad, lo que les toca a su edad y que no tengan otras preocupaciones. Y este gracias es para todos y todas. Un abrazo inmenso. Gracias.
nik aitortuko dut urteotan ez du dela aseki jarraitu, bueno, ba, auzia, ez da, luzea baita, soka luzekoa, mm-hmm. baina egia esan bideo hau ikusi nuen eta pentsatu nuen hola kolpez, ez? Ze, zakit, duintasuna emakume honena eta aretatei garriagoa da hori edo ideia hori indartsuago dut buruan jakin badakigulako zenbat bueno, borrokatu, sufritu duen emakume honek zenbat jende izan duen kontra eta justizia ere bere kontra noski, ezta? Eta orain ba horrela agertzeko indarra izate hutsa bada mirestekoa.
Bai, 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 pasa da, bai.
Eta, bueno, barkatu bai bideoari buruzko zenbait azalpen zenituen zuk.
Bai, bueno, besterik gabe, bidean eskerrak eman dizkiela urteotan babesa eta laguntza eman dieten pertsonei eta nabarmendu duela azken egunotan edo azken asteetan oso gauza garrantzitsuak gertatu direla euren kasuan.
Bueno, eta justu ere, entzule, horiek dira barkatu gaur gogora ekarri nahi genituzkenak, ez da? Manane, bai.
Bai, bueno, edo saiatuko gara, mm-hmm. bintzate, zertzelada batzuk ematen eta kasua freskatzen, nolabait.
Ba, esaguzu, bai.
Kontua da, Italiako fiskaltzak eskatu duela, behin-behinean, Juan Arribasen seme txikia, Daniel, 11 urteko adingabea, Sardiniara itzuli behar ez izatea. Eta diot itzuli, Daniel abendutik dagoelako Granadan, Eguberriak bere amarekin eta bere familiarekin pasatzera joan zelako, baina bestela 2017-tik Sardinian bizi izan da bere aitarekin epaileak hala aginduta. Eta hau orain gertatu da 2024aren amaieran berriz zabaldu zutelako Danielen zaintzarekin lotutako prozesu judiziala Francesco Arcurik aitak umeari tratu txarrak egiten zizkiola antzeman ondoren. Beste hainbat gauza gertatu dira azken asteetan, baina hori da titular nagusia, nolabait esateko.
Eta horregatik diogu, orain seguru dagoela, momentuz amarekin gelituko delako orain arte. Ez bezala, ez? Bueno, tratu txarrak eta indarkeriaz blaitutako inguru horretatik salbu dagoelako amarekin.
Bai, amarekin eta bere anaiarekin, Gabrielekin, adinez nagusia dena. Eta hori ere xehetasun garrantzitsua da, ze hau ez da Danielen zaintzari buruzko lehen epaia, 2017ko eta 2023ko epai banak esklusiboki aitaren esku utzi zuten adingabearen zaintza eta ondorioz bi anaiak banatu egin zituzten. Nola nahi ere, Kagliariko auzitegiak erabaki dezakeenaren zain, momentuz Daniel bere amarekin egonen da, Espainian urtarrilaren 7an Granadako instrukzio epaitegiak behin-behinean bertan bera utzi zuelako aurra Sardiniara itzultzea eskatzen zuen Italiako justiziaren agindu bat. Erabaki hau ere garrantzitsua da. Eta gaineratuko dugu, pai horren autoaren arabera, Danielek adierazi duela beldur handia duela eta eskatu dela bere aitarekin ez itzultzea. Eta Danielen anaia nagusiak ere, Gabrielek duela gutxi kontatu du ze tratu txarrak jaso dituzten biek aitaren gandik. Beraz, une honetan, podcast hau grabatzerakoan hori da egoera, gutxo gora bera, usue eta entzule, hori da momentu honetan dakiguna.
Eta arrazoi mordoa ditugu bide batez hauena ekartzeko, bueno, ikusteko besteak beste, kasu honetan Espainian eta Italian ez eta Sardinien eta bueno, inguru horretan gertatutakoak ba, zenbat gauza azaleratzen dituen interesgarria. Hori baian esan duzu hori da egoera orain engrabatzen ari garelarik, baina esan beharra dago hau Juan Arribas aspaldi ari dela bizitzen ibilbide judizial hau eta ibilbide judizial luzearen beste kapitulo bat baizik ez dela hori da asuntoa.
Bai, bai guztiz eta tamalez ez dakit azkena izanen den ere.
Ze nik ja hola memoria freskatuta hau dena hasi zen, bueno, behintzat judizialki eta informazio publiko hori dagokionez, nik uste orduan jakin nuela, orduan izan nuela honen berri, berak seme alabekin Sardiniatik ias egin zuenean eta espetxean kartzelan ere izan zen horregatik. Ez dakit gogoan zehazki nola zen, zuk baduzu argibiderik.
Bai, behitu. Kasua 2016an piztu zen, diozun bezala Juana Sardiniatik Espainiara joan zen, bere bi semeekin. Francesco Arcuri bikotekide hoia tratu txarrengatik salatu zuen, adingabeak aitarekin ez itzultzea erabaki zuen, eta gizonak salaketa jarri zion umeak osteagatik. Orduan hasi zen dena, eta diozun bezala espetxe zigorra ere ezarri zioten, 5 urtekoa 2018an adingabeak osteagatik. Baina gero 2021an auzitegi gorenak zigorra 2 urte eta erdira murriztu zion eta urte horretan bertan Espainiako gobernuak indultu partziala eman zion. Urtebete eta 3 hilabetera murriztu zion zigorra lan komunitarioak egiteko baldintzarekin. Beraz, 2021ko ekainean espetxean sartu zuten, baina hilabete batzuk geroago azaroan aske utzi zuten baldintzapean eta 2022an zigorra eten egin zioten zenbait baldintzarekin.
Emakume honek eta noski bere inguruak familiak sufritu duena, bueno, ez dakit itzez neurtzen. Ez da, ni, bueno, konfiantza handiak irik ez diot, organo edo ez dakit ente honi, baina ea oraingoan behingoz justiziak bere alde egiten duen.
Hori da, eta berandu izanen da, baina berandua da ere, ba ea oraingoan. En fin, ba, aktualitateari begiratu hau eman ondoren aurrera jarraituko dugu, ez, Zuxue?
Baiz, Juana Arribasek bezala, bide luzeak ibili behar izan dituzten eta bidean traba handiak aurkitu arren aurrera segitu duten beste emakume batzuk hartu nahi ditugu gogoan gaur hemen beste izen eta historio batzuk.
Hori da, gurean arrastoa utzi duten izenak eta historiak. Egon adi entzule.
Berria FM.
Bueno, ba, ez da lehenbiziko aldia, lehendik ere egin dugu hau, aurreko urteetan ere egin dugu hau, baina aranon gaur ere honelaxe ari gara Berria FM grabatzen, liburu bat eskuetan dugula, ez da?
Bai, eta labetik nahiko atera berria den liburu batekin zehazki, gainera.
Bai, bueno, iazkoa dela bai esan dezakegula, ez da, iazkoa, baina bueno, urtea hasi besterik egin ez dugun honetan, baina ez pentsa, denbora luzea pasatu denik plazaratu denetik, ze azarokoa dela esanen nuke udazkenekoa behintzat, ateratzen liburua, jo genuen begiz, irakurri dugu asteotan, eta orain bai, hartu nahi dugu tartea, ba, ari erreparatzeko, erne Berria FM-en. Eta luzatu gabe, liburuaren izena, hauxe. Romani adin, bi, Euskal Herriko historian emakume egitoek utzitako arrastoen ondoren.
Eta gure gonbidatua nor, ba, Noemi Amaia Garzia Amugeko kidea. Kaixo, Noemi, ongitorri Berria FM-era.
Kaixo. Eskerrik asko, eskerrik asko.
Asteko, Noemi, definizio baten premia dugu. Izan ere, Romani adin dio gaur landuko dugun liburuaren izenburuak eta hortaz lehenik eta behin gure galdera. Zer esan nahi du izenburuak?
Bai, bueno, ba, itzulpena gaztelania bada huella zitana. Ezartan dut gaztelania ze gaztelaniaz behintzat femeninos, itzulpena femeninoa iruditzen zai. Euskaraz itzulpen zehatza izango litzateke emakume izituen aztarnak, ez? Ze hori dira espezifikonki emakumeena.
Ados, oso ongi. Edo nola ere, izenburuaren bigarren parteak ematen aldigu kaloa ulertzen ez dugun euskaldunoi pistaren bat gehiago, ze honela irakurtzen dugu liburuaren azalean, Euskal Herriko historian emakume egitoek utzitako arrastoen ondoren, beraz, bueno, zuk eman diguzu itzulpen zehatza eta azpituluan ere pista horiek baditugu. Hori da beraz, lan honen mamia, baina nondu abia puntua proiektuak. Alegia, zerk bultzatuta erabaki zenuten behar zela arakatu eta noski jendeari esplikatu emakume egituek propio Euskal Herriaren historian eginikoak?
Bai, bueno, ba, abia puntua, ba, orain dela 7 urte do izan zen, ba, guk feminismoan, aritzen gara, eta ba, joaten ginen espazio eta gune ezberdinetara. Eta hor, ba, emakume feminismoan, emakume erreferentei ba galdetzen genien, ez? Ba ze historia da ze referente genituen emakume izituak eiak ia haiei galdetzen genien, ez? Eia haiek pentsalari handi hoiek ea zituzten ba emakume izituen ea ezagutzen zituzten emakume izituen historiak eta ba erantzuna beti ezetz esaten zen. Orduan haiek ba nolabait, ez? Ba, emakume izitu historia ikustezin eta izildu hori ba, bilatzera bultzatu gintuzten. Eta ba, hori da proiektu honen edo liburu honen ba, egin duguna, ez? Hasi ginen Romania din lehenengo liburuarekin eta orain ja bigarrena atera egin da.
Erreferenten gabeziak bultzatuta abiatu zineten beraz, eta hain zuzen liburuaren hasiera-hasieran bertan nabarmendu duzue kritika, mendeetan ez ikusiarena eginda. Baina gauzak ez dira kasualitatez gertatzen, gauzak ez dira kasualitatez ezabatzen historiatik, beraz beharko dira erantzukizunak eta erruak seinalatu, ez da, hori ere bai.
Ikusezintasuna hau edo ez legotea emakume zituen referentzia inon, ez? Hau ez da kasualitatea. Bada marginalizazio eta bazterketa sistematiko prozesu historiko baten erantzuna. Dena den, ba, ez dago errua bota bilatu behar, ez? Baina nahi, osea, honekin ez dugu inor seinalatu nahi edo errua bota nahi. Baina bai nahi duguna da emakume zituen historiak ba ikustaraztea, ez? Eta beharra hori bai daukagu. Emakume gure asmoa izan da errealitatea kontatzea eta gure arbasoei nolabait ahotsa ematea. Eta hori da guk gure hori, gure ametsa eta gure nahia. Gure arbasoen ahotsak eta erreferente, emakume zitu erreferenteak egon direnak, ba ikustaraztea.
Mendeetako gabezia hori konpentsatzeko ale bat jartzea, ez azken finean.
Bai, noski.
Eta behitu kritikan ere, bueno, sakonago ere egiten duzue, Noemi, izan ere hause diozue, ez gaituzte irudikatu eta irudikatu gaituztenean ba, flamenkoaren eta beste arte mota batzuen bidez izan da, ez? Hori ere irakurri dugu liburuaren hasieran eta galdetu nahi nizuke, izan ere akaso antigitanismoaren adibideetako batera izan daiteke hori, ez da, kamuflatuagoa irudi lezakeena, baina, bueno, erromantizazioa, ez, adibidez soilik flamenkoaren inguruari begiratzea, ba hori ere ez alda arriskutsua.
Oso arriskutsua da, bere emakume zituak bi modutan, ez, bueno, edo herri zitu osoa, bi modutan, baina zehazki emakumeak, ez? Irudikatu egin dituzte bai komunikabidetan eta bai liburuetan edo historian zehar. Bata izan da ba hori, irudikapen romantiko hori, ez? Herrialde alderrai, ez? Edo askea edo leku batetik bestera joaten dena, baina da ikusten edo horren atzean zer dago, badago ijituen aurkako legeak. Etengabe mugitu egin gara, ze egon dira lege batzuk, non esaten zuen ijituak ezin zirela hiru egun baino gehiago leku berberean egon. Orduan, hor atzean diskriminazioa eta diskriminazioa dago eta gure aurkako legeak egon dira, ez? Eta gero badago beste iruditegi kolektibo bat, ez? Eta hori zei mendetan zehar egon da eta irudikatu egin da eta izan da ba, emakume zituak sumisak bezala, ez? Eta hori ideologia politika eta interes batzuen atzean egon da. Eta orduan ba nola irudikatu gaituzte emakume zituak ba como las otras, ez? Izan da ba hori baztertuta edo izan behar ez den emakumeak bezalakoak, ez? Eta orduan ba hori zein mendetan zehar bai lapurrak izan bezala irudikatu gaituzte, bai bortitzak bezala, bai zikinak bezala, bai gizarte laguntzak jasotzen ditugunak bezala, eta hori interes ideologiko eta politikoei erantzuten di.
Eta, bueno, interes politiko jakin horren kontra egiteko, besteak beste, aipatu dugu, liburu hau dugula eskuetan, liburu hau dugula aitzakia gaur zurekin hitz egiteko Noemi, eta, bueno, guk eskuetan dugularik, ba, ikusten dugu zer dagoen, baina entzulek ere jakin dezaten nolakoa den liburu hau, aipatuko dugu jakin dezaten, ba, bueno, edizio elebiduna dela, bai, euskaraz eta gaztelaniaz idatzia, eta horietan, ba, ze proposamen egin duzue, ba, 16. mendetik 20. mendera bitarte bizitako hainbat emakumeren izenak eta beren istorioak daude hemen bilduta, eta tartean dira sendalariak, emaginak, milizianoak, margolariak, flamenko dantzariak ere bai, horiek ere badirelako noski, baina ez soilik, eta guztira 6 kontakizun jaso dituzue. Hori bakarrik ez gainera, bereziki interesgarria egin zaigu guri, hauxe, historio idatzi eta kontatu eta irudikatu duzue, por cierto, Sandra Carmonaren marrazkiekin, eta historio bakoitzaren bukaeran amujeren hausnarketa bana ere erantzi duzue. pentsatzen dugu, Noemi, ezinbestekoa ere iruditzen zaizuela hori gehitzea, ezta? Hausnarketa bat, gaur egunera ekarria.
Bueno, ba, hausnarketa hoien bidez, ba, pizka bat, irakurlei zaintzen diegu, ba, testu inguru bat, ez? Pizka bat, analizi kritikoa zaintzen diegu. Gure esparru feminista edo gure edo ikituentzat duen garrantzia ba hori irakurleak ulertu ahal izateko, ez? Adibidez, badaude adibide kultural batzuk, ez? Ba gure hausnarketa hau ez bazenu ipiniko, ez? Ba, igual ez ziren hain ulerkorrak ipiniko, ez? Edo ez badituzu ba hori, datu historiko batzuk, ez? Ba, oso saia da hausnarketa hau egitea. Orduan horregatik izan dugu ba hori, hausnarketa hau kapitulo bakoitzaren amaiera.
Ederki, ez dugu liburuan jaso dituzuen atal guztietan sakonduko, baina bai nahi genituzkela zenbait kontu aurreratu, pista batzuk eman, eta seguru gaude entzulei ere sakontzeko gogoa emanen dietela. Adibidez, sarreraren ondoren lehenbiziko atalak sorginak hitza darama tituluan eta jarraian bi izen. Juana Altimazbere eta Maria Estefania Aranaz. Hasiera dituko dugu.
Juan Altimazbere eta Maria Estefania Aranaz, 18. mendean bizi izan ziren bi emakume ijito ziren. Bi emakume aske, jakintzu eta independente ziren. Herrietan zehar ibiltzen ziren pertsonei laguntzen, gaizotasunak sendatzeko zituzten ezagutzei eta etorkizuna asmatzeko zuten gaitasunari esker. Herri horietan bizi ziren pertsonek errespetatzen zituzten eta Juana eta Mariaren jakintza eta remedioetaz fidatzen ziren. Baina politikariek eta elizak zorgintzak jo zituzten, garaiko legeak eta morala ez betetzeagatik, eta ez izateagatik haiek kristau ontzat jotzen zutena. Bi emakume horiek Logroñoko inkizizioaren auzitegian epaitu zituzten, 18. mendearen amaieran. Eliza katolikoak ezartzen zituen arauak betetzen ez zituztenen ahotsak isiltzea eta mugimenduak debekatzea bilatzen zuen gizarte baten biktima izan ziren. Bi emakume hauen historia gehiago ezagutuko dugu. Garrantzitsua da ezagutzea, beraien bizitzak, garai hartan, ijito herri osoak jasaten zuen zapalkuntza islatzen baitute. Eta gaur egun ere jasaten jarraitzen duena beste modu batzuetan.
Hori dugu esan bezala sorginak atalaren historioaren hasiera-hasiera, luzeagoa baita, eta sinopsi gixara balio diezagula behintzat. Labur-labur, Noemi, hala ere, nahi nizuke galdetu ze gertatu ditzaien Altimazberari eta Aranazi, biktima hitza aipatu baitugu dagoeneko, aipatzen zuen kontakizunak, ze gertatu ditzaien, labur esan da, eta zergatik da gaur egun ere hain interesgarria, aberasgarria, jakitea, ez, historio hortan gertatutakoa, historio hori berreskuratzea zergatik da hain importantea.
Ba, importantea da, uste dugulako emakume institu hoien jazarpena edo jazarpen historiak ez badira kontatzen ez dela kontatzen historia osoa, ez? Kontakizun osoa egon behar da. Hori delako bidezkoa. Emakumeen kontra joan izateko, bai eleiza, bai interes politikoak edo ideologikoak, erabili dituz, joan dira emakumeen kontra gauza ezberdinetatik. Baina ere, erabili zuten sorginkeria, ez, gai hau, emakume ijituen kontra joateko, eta nahi zutelako, 16. mendetik aurrera, nahi zuten ijituak hemendik bota eta hori erabili zuten emakume hauek ba hori botatzeko, epaitzeko eta diskriminatzeko nolabait.
Egia esan, Noemi, sorginen inguruko, bueno, historian, historiaren ganako interesa askia handia da Euskal Herrian, oraindik ere, ez da? Baina egia da, bueno, kontakizuna partziala dela, baldin eta Egiptoak, emakume Egiptoak, aipatzen ez baditugu. Ez da, kaso hori da kontua, partzialtasuna litzatekela, haiek ez aipatzea.
Ba, jode da, emakumeen historiak, Egiptoen historiak eta bizipenak ez badira kontuan hartzen bat zondodan bezala, kontakizuna ez dago osoa. Eta hau ba hori ez da bidezkoa, eta hori batez beba sistematikoki ba, emakume Egiptoen kontakizunak alde batera utzi direnean. Orduan ba, horregatik kontatu nahi genuen ere, ba, emakume Egiptoei beste emakume bezala ere, ba, zorginak zirela, ba, nazaten da.
Bai, akusazio horien biktima izan ziren.
Bai, izan zirela, bai.
Ba, utziko dugu historio hori irakurlek gehiago sakondu dezaten, detaile, bueno, askotxo daudelako jasota liburuan, eta behitu ez dugu aipatu, baina ez diago esan irakurlei, baina horri pasaka aritu garela historio hauetan, erreparatu diogu historioak bakarrik ez, eta marrazkiak bakarrik ez, eta mujeren hausnarketak bakarrik ez. Hainbat ohar ere ikusi ditugu liburuan, definizio gisako batzuk. Adibidez, labur-labur jarria dago esaterako zer den patriarkala, eta hor definizio bat, zer den historio honetan adibidez sorginen iragarpen bat, eta esplikatua, baina bereziki hauek egin zaizkigu interesgarriak. Kalo hizkuntzako terminoen esplikazioak, definizioak. Hauxe galdera, Noemi, izan ere, kaloa ikastea ere, ez ikasten alegintzea ere, ez alda modu bat Egipto herriaren gana hurbiltzeko, ez da, guk ere ikasteko.
Bai, bada, eta gainera oso garrantzitsua da gure identitatea eta kulturaren zatez. Eta euskaldunok garenok hori erraz ulertu dezakegu, Euskara bada, ba hori identitate, gure euskaldunen identitatea, ez ba, gauza bera gertatzen da kaloa edo romaniarekin, ez? Bada ba Egiptoaren gana hurbiltzeko modu bat, baina ere da bizitzeko modu bat, eta da gure eskubide linguistiko eta kultural bat, eta horrek indartzea bada guri laguntza, ez? Gure hizkuntza galdua gintzan, eta hori berreskuratzea bada laguntza eta indartzea gure kultura. Eta guk erabili izan dugu erresistentzia moduan, ez? Gure kulturaren erresistentzia bai izan da Romania. Romania edo kaloa. Eta bueno, garrantzi handia du gure komunitatearen txat, eta da gure ondare linguistikoa nolabait, eta historikoki ere garrantzi handia izan du. Hizkuntz guztiak bezala, ez? Baina hori gure artean erresistentzia moduan ere erabili egin du.
Beitu, Noemi, bazure baimenarekin nik kontatuko dut hemen, bueno, liburuari esker ikasi udan termino bat nahiko nuke hemen aipatuk, zuk noski ezaguna duzuna, baina, bueno, akaso entzuleetako askok ez hemen dugu jasoa esaterako romanipena zer den. Bai, romanipera definizioz da Egiptoek mendez-mende mundua ulertzeko eta bertan bizitzeko eraiki duten modua. Beraz, ba gerabedi hemen jasoa.
Dinot oso polita dela. Oso polita dela itzori eta hori. Nola sentitzen, herri bakoitzak nola sentitzen duen edo nola bizitzen duen modua, ez? Polita da hori.
Ba, bai, ederra, noski. Eta esan behar nuen, sorginak aipatu ditugula, hori da liburua irekitzen duen atala, sorginena, eta hurrengo atala emaginei buruzkoa da, honek ere eman digu atentzioa. Esplikatuko zeniguke zein den bereziki emakume Egiptoek eginiko ekarpena arlo honetan, izan ere, bueno, nabarmentzeko modukoa iruditu zaigu liburuan irakurri dugun horretan.
Ba, bueno, historikoki emakume Egiptoak funtsezko rola izan dute, ez dute esaten dugu, ze hau ja galduta dago, ez, baina bai, nire amonaren garaian edo, eta hortik atzerago, ez, emakume jituak ba rol handia izan dute erditzetan, ez? Ze aurrak ekartzen zituzten mundura haiek eta gauza oso garrantzitsua zen ba emakumeen desioak edo lehenetiz, ez? Hau zen beraien, osea, joateko era, ez? Edo egiteko era modua. Gaur egun adibidez, ba, indarkeria obstetrikoaren indarkeria obstetrikoari buruz asko hitz egiten da, ez? Eta ba hori, emakumeak errespetuzko praktikak garrantzia eta azpimarratzea nahi dugu. Ba hori, hori izan da guri nolabait ba ikasi dugunera, ez? Gure amamak hori zaintzen zuten asko eta gaur egun atzetik goazenak ez dugu hori batzutan ez da ziurtatzen hau ospitaletan edo jaten garenean medikura hau ez da eta horregatik asko hitz egin behar da honi buruz, ez?
Bai, hain justu ere erreparatu diogu, bai, Noemi, indarkeria obstetrikoaren aipamena ere jasoa duela, bueno, historio honen bukaeran amujeren hausnarketak hori ere jasotzen du, ez da, gaur egun, bai, pilpilan zorionez dago gaia hausnarketa, bueno, ez da bai da baino gehiago hasi gara behingoz fundamentu zerreparatu nahian indarkeria mota horri, eta ikusi dugu, bai, ba, bueno, emakume egidoek historikoki hor izan duten rola. Dena dela, behitu erditzeak aipatzen hasita, amujek ba aldu diagnostikorik edo aztertu aldu seguraski bai emakume ijitoek gaur egungo osasun sistemaren barrenean erditzen dutenean izaten dituzten esperientzien inguruan alegia ze zapalkuntza sufritu dezakete edo sufritzen dute emakume ijitoek erditzean.
A ber, ez dago diagnostikorik behintzat oraindik, baina bai daukaguna dira emakumeen esperientziak, ez? Amujera edo elkartera hurbiltzen diren emakume guzti horien esperientziak. Guk taldeetan lan egiten dugu, emakume taldeak ditugu, eta hor beti gai hau dago erdian, ez? Eta horregatik formazio pilo bat euki ditugu, emakumeak formatu dira pilo bat, beraien eskubideak garantizatzeko, ez? Eta jakiteko ospitalera edo medikuaren eragieten direnean beraien eskubideak zeintzuk diren jakiteko eta lortzeko emakumeak joateko konfidantzarekin eta joateko ondo joaten direnean medikura. Eta bueno, dena den emakume ezituek diskriminazioa eta zapalkuntza horri egiten dio osasun sisteman, baina hori ikusten dugu beharra hau nabarmendu behar dela, ez? Eta joan behar, ez dugu nahi, joaten garenean medikura edo ospitalera edo erditzera, medikuek edo tratatzea, edo joaten garenean, medikura beti jasotzen dugu diskriminazioak. Adibidez, izaten digute ume gehiegi ditugula, hori azaleratzen digute, ez? Edo infantilizatzen gaituzte, ez? Edo azken nengo momentuan gordofobia inkluso azaleratzen digute, orduan, horrelako gauzak pairatzen ditugu oraindik.
Ba, ez dugu liburu oso aletuko, baina hirugarren istorio bati bai erreparatuko diogu, Milizianoa atalari hain zuzen. Kasilda Ernaez Bargasen historia jasotzen duenari. Segurenik bati baino gehiagori ezaguna eginen zaio izen hori, agian Kasilda soilik esan da jakinen duten hori buruz ari garen, baina ezagutzen ez duenarentzat, liburuan jasotzen duzuen moduan, Casilda Hernández Vargas, 1914an Zizurki Lerrian jaio zen, CNT sindikatu anarkistako kidea izan zen, eta emakumeen askatasunaren alde ere lan egin zuen. Espainiako Gerra Zibilan Errepublikaren alde borroka egin zuen, Felix Liquiniano, bere bikotekide eta buruzagi anarkistarekin batera, eta Frantziara ihes egin behar izan zuten, eta azkenik Casilda Biarritzen hil zen 1982an. Diodan bezala batzuentzat ezaguna izanen da Casilda, beste asko kordea ez dute ezagutuko, baina seguraski gutxik dakitena da Casildak jatorri ijitoa zuela, hain zuzen ere. Hemen ere, beraz, emakume ijito bat da erresistentziaren ikur, eta gainera honek erakusten du erresistentzia eta borroka grina ez dela soilik izan eremu pribatuetan eginiko zerbait. Kalean, sindikatuetan ere aritu ziren. Beraz, Noemi, ona galdera, zergatik da importantea hauek ere ikusaraztea?
Ba, bueno, Casilda emakume institua borroka sozialean eta politikoan aktiboki ba, parte hartu zuen, ez? Bakarrik eremu pribatuan, baizik eta espazio kolektiboan, ala nola sindikatuetan, ez? Eta gauza da, normalean, emakume ijito batek zeozer ona edo zeoz laguntzen duen zeozer egiten badu, igual edo misibilizatu egiten da, edo bestela ez dut esaten, ez? Emakume ijitua denik, baizik eta ba, emakume honek hau egin zuen, ez? Osea, gauzak honentzako ez dute hori, ijitua dela nabarmentzen. Bakarrik gauza txarrak egiten diren nabarmentzen da hori, ez?
Ederki dakite, Noemin?
Direla, edo ez, bai, izan.
Bai, ez, ederki asmatzen duela jendeak, noiz nabarmendu eta noiz ezkutatu, ez da, datu hori, ez da?
Hori da, hori da. Eta ez badira kasu hauek, ez, Casildarena, edo ez badira nabarmentzen eta zaten ijituak direnik, kentzen ari diegu erreferenteak neska ijituei, ez? Edo gazte ijituei, kentzen ari diegu erreferente batzuk, non esaten badugu ijituak direla, baiek ispilu horretan migratu aldira, ez? Edo emakume zientifikoak, googlandu genuen adibidez eskolan emakume zientifikoak, eta eraman genituen emakume zientifiko ijituak, eta dakit nolabait izkutatzen da leku guztietan, ijituak direnik, badirudi hori, matematikak badira, edo zientifikoak, edo zeozer nabarmena egiten badute, ja, ijitu beraien kultura usten dela leku batera, ez? Eta hori, erreferente, eta erresistentzia mugimenduan izan duen ba hori garrantzia ikustarazi behar da.
Ba, gai honekin lotuta, hain zuzen, Amujek irakurketa bat egin du, liburuan jaso duzuena, eta jarraian parte txiki bat adituko dugu, bai? Aurrera.
Casildak herri eta gizatalde guztien askatasunaren alde borrokatzen zuen. Historia gizonek bakarrik idatzi izana ere kritikatu zuen. Horrek emakumeak ikusezin bihurtzen baititu. Inoiz existitu ez balira bezala zioen. Arrazoi horiengatik guztiagatik Amujen emakume honen historia baloratzen dugu eta bere ereduarekin ezarri zuen onura guztia. Emakume iraultzaile donostiar, feminista, emakume ijito baten biloba, giza eskubiden defendatzaile, emakume azke eta bizitzaren adibide bezala baloratzen dugu.
Eta hortxe, bueno, Amujeren irakurketaren, hausnarketaren zati bat. Eta, bueno, hainbatetan aipatu duga dagoeneko, baina gaurkoz ez dugu irakurriko liburuan jaso duzuen beste pasarterik irakurlek izan dezaten aukera beren kabuz deskubritzeko historiok. Hori bai, bertan irakurri dugu liburuan jasorik hau zenutela helburu nagusia, eta, bueno, pistaren batera eman diguzu zuk ere hasieran Noemi, kontaketa propioa hijitoa, kolektiboa eta feminista egitea zen duten helburu eta bueno, utzi guzu esaten, ba, iruditzen zaigu lortu duzuela, ez da, Noemi, eta ze importantea hori kontaketa hijitoa egitea, ez da propio, batez ere, beste batzuek egin ez ezaten?
Bai, 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 noski. Ze bestela beti hirugarren pertsonan kontatzen bada, ez? Beti irabazleak kontatzen dute eta azkenean ba herri diskriminatuak edo baztertuak izan direnak, ez? Inoiz ez daukate hitza. Eta guk ba hori nahi duguna da gure ahotsa propioa izatea.
Ba egin duzue ekarpen ederra liburu honekin Noemi eta beitu hain zuzen ezin dugu elkarrezketa hau bukatu egiten duzuen ekarpen horri esker lortu duzuen aitortza bat aipatu gabe. Ze, bueno, esan dugu udazkenean plazaratu zenutela liburu hau eta abenduan jakin genuen Emakunderen berdintasunerako saria jaso duela Amuje elkarteak, bueno, zehazki bi izan ziren sarituak, aipatuko dugu, IME emakume musulmanei integratzen laguntzeko erakundea, eta zuek Amuje elkartea. Zer moduz, jaso zenuten notizia hori, saridunak izan ezinetelakoa?
Ba, oso pozik. Normalean, ez genuen sinesten, baina, bueno, azkenean bai izan zen, eta ba, guretzat, ba, hori, oso garrantzitsua izan da, ba, hori, 10 urtez egin dugu balan hori ez, nolabait, ba, ikusi dugu ba iuki duela ba bere ez dakit rekomendazioa edo dana delakoa.
Saria jasotakoan, sari banaketako, bueno, ekitaldi hartan Tamara Klaveria Amujeko kidea aditu genuen gero hizketan eta okerrez banaiz, aukera baliatu zuen eskerrak emateaz gainera noski berriz aldarrikatzeko Amujeren oinarrietako bat dela elkarrezketarako ambizioa. Alegia, hijitoen feminismo dialogikoaren ikuspegia defendatzen duzue Amujen, hori nabarmen duzuen Tamara Klaveriak. Noemi, uste duzu euskal gizarteak oroar, denok, erakusten duela gizarteak prestutasunik elkarrezketarako, ulertzeko, hurbiltzeko?
Denetarik dago, ez? Arregapenak badaude, baina, bueno, oraindik bide luzea dago aurretik, eta zituen feminismo dialogiko hori ulertzeko ba historikoki baztertuta egon garen taldeen ikuspegiak eta esperientziak onartu eta ezagutu egin behar dira, ez? Eta ez bakarrik inkluso ariketa gisa bezala, baizik eta ba hori gizarte bidezkoago bat eraikitzeko, ez, eta horri ba hori funtsezko urrats bat da, ez, baina horretarako ba egia da gizartea eta batez be igual emakume zuriak edo beraien privilegioak berrikustaraztea eta berrikustaraztea egin behar duzu, ez, eta gero ere ba hori guztiak ba ditugun aurreiritziak eta estereotipo iraunkor horiek ba gainditu behar ditugu.
Beharrezkoa da beraz geure privilegioak berrikustea, beharrezkoa da elkarrezagutzea, baita elkarrizketa ere, baina sareak, aliantzak ere bai alaldarrikatu duzue zuek, aliantzen garrantzia ere azpimarratu duzue. Zentzu hortan bide honean goazela iruditzen zaizu aliantza horiek lortzeko?
Bai, ze gauza kolektiboki egin behar dira, eta pertsona bat ez du ezer egiten, baina kolektibo edo mugimendu ezberdinen artean ba indarra batu alda eta horrela da gizarte aldatzeko modua, ez? Eta hori denok jo behar dugu ba berritasunaren aldeko borroka kolektibo horretan eta arrazismoaren aurka eta hori aurrerapen esan guratxuak lortuko dira, bestela denok ez bagoaz horrera, ba azkenean atxera joango gara, ez? Eta bueno, aliantza horiek ba borroka feministak aberastu egingo du, eta kulturan iztasuna ba hori, koesionatu dagoa egongo da, eta errespetua ez dagoen gizarte batean, ze gizarte da hori ez, orduan hori da garrantzitsuena aliantzak egitea, eta denautuatea ba hori, aurre iritzi eta diskriminazio horren kontra.
Ba, gogo eta edo aldarrikapen horrekin bukatuko dugu. Noemi Amaia Garzia, Amuje elkarteko kidea, eskerrik asko Berria FM-eri tartetxoa egiteagatik eta gure galderei erantzuteagatik.
Bale, mila esker zuei ere. Eskerrik asko.
Eskerrik asko Noemi, eta honekin agurtuko zaitugu soilik zuez, entzuleak ere, hementxe agurtuko ditugu. Eskerrik asko zuei ere, ba, aditzeagatik, guk plazeretz egiten dugu saio hau. Mila esker Noemi berriz, izanen gara, besarkada bat.
Eskerrik asko.
Besarkada bat.
Agur. Agur.
Berria FM.